Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Vreme godišnjih odmora je nekako povoljno za selidbu kulturnih događaja iz Beograda u druge gradove. Življa je tamo kulturna scena ovih dana. Tako ćemo danas otići u Niš, gde je u petak uveče počeo je Nišvil pozorišni festival. Kazat ćemo vam nešto i o dve izložbe koje su otvorene, jedna u galeriji Artget kulturnog centra Beograda, reč je o izložbi Branibor Debeljković lica, izložbi fotografija. I čućete zašto bi trebalo da vidite izložbu Eksteritorije Marka Stojanovića u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Pored Niša putovaćemo još jednom na jug, ići ćemo u Vranje, tamo je sinoć počeo Piano Summer Festival, reč je o Međunarodnom festivalu klasične muzike. A za čitanje ćemo preporučiti roman francuskog pisca Antoana Lorena, Mitteranov šešir. Lepim i važnim po našoj proceni povodom, vaš i moj gost danas biće Aleksandar Šurbatović, pisac, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Neposredni povod je, evo, finalizacija srpskog izdanja, prvog srpskog izdanja romana Duga gravitacije kultnog američkog pisca Tomasa Binčona. Pre svega što sam najavila, da predstavim svoje kolege u režiji organizator Zoran Tasić. O dobrom tonu brine Igor Živković, muziku bira Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Come on, let the drift downward slow. ghost in the mirror twists this way and there, setting the thread to fray in such a solitary way. And the archangel sighs, feeding his blues. Still I am both together. All of his bones together. Come so coldly away, where the light wouldn't go. Come only to drift downward slow. On the way to the gate, walk a merciful mile, while lying in wait, serpent coils. Circles of gold burned out the sun. Wind shadows fall from above. Stay close to me, my love.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Počinjemo sa listanjem događaja, ne redosledom koji sam najavila, već krećemo od najjužnije tačke, dakle sa Piano Summer Festivala iz Vranja, gde je sinoć nastupila pijanistkinja iz Turske, Gulsin onaj. U Vranju je Srđan Teparić. Srđane, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, Sanja, dobar dan.
Ono što bih ja, samo pre nego što nam kažeš kakav je bio koncert i o kakvo je pijanistkinji reč, svakako spomenula, to je da je ova pijanistkinja debitovala na radiju kada je bila dete, dakle svirala je na radiju sa 6 godina, što je lepo, pogotovo kada se govori ovako nekom muzičaru koji ima zavidnu biografiju, a nismo imali prilike da je ranije čujemo.
Tako je. Gulsin onaj je jedna od najpoznatijih turskih pijanistkinja i osoba koja ima zaista veliku svetsku karijeru. Mi smo imali prilike u Beogradu da slušamo svojevremeno Pazila Taja, najpoznatijih turskog pijanistu. I Gulsin onaj spada u krug tih najvećih turskih umetnika. O tome govori i činjenica da je ona nosila titule državni umetnik Turske. To je ona titula koja također postoji i u Rusiji. I koliko je cenjena, najbolje govore činjenica da je u jednom gradu jedna ulica ponela njeno ime. Inače, zaista ima zavidnu karijeru. Kada čitamo biografiju, ovde može da se pročita da je nastupala u svim najvećim salama, da je nastupala sa mnogim velikim orkestrima, dirigentima, da je objavila oko 20 izdanja na kojima se nalaze dela od Haydna preko Beethovena, Chopina, Schuberta, Lista, Rahmaninova, Griga, Sen-Sansa, Debussyja, Ravela i tako dalje.
E sad, Srđane, ona se opredelila da svira Chopina, je li tako, na Vranjskom festivalu?
Ona se opredelila da svira Chopina, a malo širi uvod sam napravio zbog toga što je to veoma bitna činjenica za sam festival Piano Summer u Vranju, koji samim dovođenjem ovakve jedne umetnice, to dosta govori o tome da je u stvari festival dosta prestižan i jedinstven na ovim prostorima, s obzirom na činjenicu da mi često pričamo o decentralizaciji kulture, da je uvijek ističemo činjenicu kako je jako dobro što kada se svi festivali održavaju u Beogradu i velikim kulturnim centrima, i eto, Vranje je jedinstven primer takve vrste u Srbiji. Inače, Gulsin onaj se opredelila za muziku Chopina, što nema mnogo veze na izgled sa samom temom festivala, koji je ove godine posvećen Klari Schumann. Međutim, koncert je nazvan Velika dama pijanizma i treba primetiti da će na festivalu nastupiti najviše žena, što dosta govori o samom usmerenju, dakle,
ovogodišnjeg festivala.
Klari Schumann kao jedna od prvih žena umetnica, pijanistkinja, koja se javila u prvoj polovini 19. veka. Dakle, muzika Chopina, pijanizam Gulsin onaj dosta podsjeća na neke stare zvezde pijanističke, tako da smo, kao da smo imali susret sa nekim, recimo, nemačkim pijanistima iz prve polovine 20. veka. Ona jako vodi računa o deonicama i o njihovim nivoima koji su kod nje izuzetno dobro izbalansirani, i fraze su prebogate ne samo melodijama, nego i ti šopenovski ukrasi, brojne prateće deonice, sve to kod nje u izuzetnom skladu. I prosto videlo se da Gulsin onaj dosta nastupa. To se videlo po određene vrsti rutine koje ona svira, odnosno rutina nije baš dobra reč, no, možda je mnogo bolja reč, lakoća sviranja, što govori, kažemo, o količini nastupa koje ona ima u toku godine. Bio je to jedan zaista izuzetan recital jedne pijanistkinje koja ima svetsku karijeru, i kažem, ono što mene najviše impresioniralo jeste što je njen pijanizam oslobođen tog nekog takmičarskog sviranja na kakvog smo mi navikli, potrebe da se bude što brži, tehnički što superiorniji, iako sve to u njenom sviranju postoji, ali ono što često zaboravimo, to je estetika, izraz, to je ipak bilo u prvom planu. Tako da sam ja zaista bio impresioniran nastupom
Sjajno, sjajno što je Gulsin onaj došla na, u Srbiju, došla na Vranjski festival i što je zaista taj poziv i opravdao njeno učešće. Kaže Srđane, šta si hteo još?
Hteo sam da kažem još da se festival održava od 3. do 8. augusta, dakle sinoć je bilo otvaranje i to sam još da kažem ko će da nastupiti. Nažalost, večeras je trebalo da nastupi jedan izvrstan brazilski pijanista Luis Carvalho, ali je povredio ruku, tako da će umjesto njega nastupiti, našla se zamena, jedan odličan australijski pijanista koji živi u Nemačkoj i dosta dugo je predavao u Minhenu instrument, on se zove Michael Leslie. Zatim, 5. augusta nastupa Nino Gurević. Gurević, mi smo je imali priliku da slušamo na Chopin Festu u Beogradu. To je jedna izvrsna gruzijska pijanistkinja. Posle nje 6. nastupa Anita Kidze, također gruzijska pijanistkinja. 7. augusta nastupa Dragana Teparić i 8. augusta nastupa Zoran Mširović, koji inače glavni organizator i direktor festivala. To je jedan izvrstan domaći pijanista koji se školovao u inostranstvu, koji je završio konzervatorijum u Minhenu i eto njega ćemo slušati na zatvaranju festivala.
Biće vremena da prokomentarišemo sve ove koncerte. Nadamo se da će se španski pijanista Carvalho brzo oporaviti i da će biti prilike da ga čujemo na nekom drugom festivalu. Srđane, mnogo ti hvala. Bio je to Srđan Teparić sa Piano Summer festivala u Vranju, a vama i meni se pridružio naš gost Aleksandar Šurbatović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, prijatno.
Kažite vi nama, kada ste posljednji put bili na koncertu klasične muzike?
Oh, ne znam. Mogu da vas slažem, ali čini mi se da davno nisam bio. Mada, šta znam, klasika je stalno prisutna u mom životu.
Htjela sam jednu temu da otvorimo. Da li, koliko ljudi koji se bave jednom umetnošću uspevaju da prate i koliko su zainteresovani za druge umetnosti? Dakle, vaša profesija je književnost na razne načine. Koje druge umetnosti pratite sem književnosti?
Pa, ja sam pre svega zainteresovan za muziku i film. Film se i profesionalno bavim, a što se tiče muzikom, i muzikom se bavim. Kao što znate, član sam Nebograda koji se upravo bavi novom klasičnom muzikom, ozbiljnom muzikom u korelaciji sa književnošću. Tako da ona zaista jeste vrlo prisutna u mom životu. Druga stvar je sada koliko odlazimo na koncerte, pitanje koliko odlazim i u bioskop, ali to ne znači da...
Ne gledati filmove.
I to stalno, dakle.
Ali o tome ne smemo da pričamo, kako svi gledamo film.
Ono što i kako slušamo muziku.
Da, ono što je lepi povod našeg današnjeg razgovora, razlozi su razni, ali lepi povod je veliki roman Tomasa Pinčona, Duga gravitacije. Kad kažem veliki, prvo mislim na obim. Koliko će stranica imati ova knjiga u srpskom izdanju, a koliko ima u originalu?
Stranice će imati nešto više od 900. U originalu ima 700 i nešto, ali da vas ne zbuni. Veličina te knjige 1230 prevodilački šlajfni. To je ono što obično vi vidite. Mi smo to malo sabili, ali ne u fontu, nego smo sabili u forma... Pa vi znate, naše izdanje su, ja uvijek insistiram kao urednik na tome, veliki font, veliki prored, beli papir. Štampali smo ga u B5 formatu, to je onaj veći format.
A, dobro.
Tako da smo sa 1200 i nešto stranica uspeli da svedemo to na 910, ali velikih stranica. Da, pre svega...
Zašto taj roman? Šta je vas kao urednika navelo da...
Pa on zaista važi za jedan od najvećih romana američke književnosti 20. veka, i ne samo američke, već i svetske, svakako jedan od tri najveća postmodernistička romana koji je definisao određene pravce u svetskoj književnosti i svakako jedan od najtežih poduhvata za prevođenje na bilo koji jezik. Da budem iskren, za čitanje. Ja mislim da je u mnogome lakše čitati Uliksa nego Pinčanovu Dugu gravitacije. Zato se do sada niko nije ni usudio da krene u taj poduhvat, srećom. prostog razloga zaista nam zaista je potreban jedan i posvećen i kvalifikovan prevodilac za ovako nešto koji će uspeti na pravi način da prevede tu, ja bih rekao, više nego kompleksnu Pinčanovu leksiku.
A ko prevodi?
Nina Muždeka, ona je inače već etablirani prevodilac Pinčona, da kažem pinčolog, i ona je profesorka engleske književnosti na Novosadskom univerzitetu. Ja samo mogu da kažem da sam zaista oduševljen i njenim naporom i rezultatom tog napora, i kada smo radili to uredničko čitanje, sve ono što ona negde u tom trenutku nije mogla da reši, verujte mi, nisam mogao ni ja. Obično je suprotna situacija, kad nešto prevodilac ne može da reši, mi urednici to nekako uspevamo da rešimo, zato što smo izvan teksta, laše gledamo na stvari, to je zaista toliko kompleksan tekst da mi je bilo jasno o čemu se radi.
Izdavači neretko izbegavaju obimne knjige. Ja sam čak prebrojavala jednom prilikom i većina prevedenih knjiga kod nas ne pređe 330, 350 strana nikad. Ne znam, ne bavim se izdavaštvom, da li to nije komercijalno, da li je to skupo, ali kada je reč o zahtevnim štivima, kakav je ovaj Pinčanov roman, da li postoji ta neka dobit komercijalna ili prosto dobar urednik i dobar izdavač ima obavezu da objavi nešto kapitalno, iako to neće doneti profit u onom bukvalnom smislu reči, neki veliki?
Pa, prvo, kao izdavač i kao urednik, ja sam ovde na mesto urednika, trebate uvijek da se zapitate zašto ste tu, koliko ste još ovde tu. Sad možda previše filozofski zvuči, ali meni u ovim godinama sada to zaista pitanje stalno proganja. Zašto sam tu i koliko sam tu? I ako već tako postavite stvari, vidite da nećete još dugo biti tu, onda ja mislim da svako treba da uloži što više napora da što više osmisli taj svoj boravak, recimo na mesto urednika neke izdavačke kuće. Zato se trudim, naravno u saradnji sa Dijanom Deretom, da što više osmislimo taj naš izdavački program, i vrlo često se i predajemo tim, rekao bih možda u današnje komercijalno vreme, suludim projektima gde provodimo zaista do sad neprevedene knjige, čak ni u vreme stare Jugoslavije, koje nisu prevedene upravo zbog toga što su bile smatrane za vrlo zahtevnim i velikim projektima. Pa evo, recimo, sabrane priče Nabokova, pa Pessoa knjiga Nespokoja. To su sve zaista ogromne knjige koje, pa ne bih rekao baš da imaju nekog velikog komercijalnog opravdanja. Mi smo srećni ako one uopšte vrate uloženo, ali ova druga satisfakcija je nemerljiva.
I Tomas Pinčan je još živ, on je tamo negde polovinom 30-ih rođen, ako se ne varam.
Da.
I vi ste vrlo korektno naveli na sajtu i knjige koje su objavljene kod drugih izdavača. A kako biste vi, šta biste vi rekli o njegovoj prozi? Zašto se vama sviđa?
Pa, prvo, to što ja izdajem neču knjigu ne mora da znači da mi se sviđa ta proza.
Dobro, i to je tačno, da.
Pinčanova proza mi se sviđa. Uh-huh. Vrlo je zahtevno, kao što sam rekao, to je, ja mislim da je Pinčan korifej postmoderne književnosti u onom smislu kakvom je mi danas znamo. Vrlo često neke autore koji nisu ni toliko eksperimentalni, ni toliko zahtevni, dodeljujemo im vrlo olako taj atribut postmodernosti. Ono što definiše, da kažem, taj pravac u književnosti, sve se nalazi u Pinčanovom delu, on je epitom postmoderne književnosti. A šta je dobro? Ja mislim da retko ko ima stilski izgrađeniju rečenicu od samog Pinčana, i rekao bih da je od tih, recimo, ako govorimo o dugih gravitacije, 1200 i nešto strana, bukvalno svaki pasus duboko promišljena celina sa puno referenciji, puno ironije, svuda se nalazi neka čitalačka zamka, da kažem čitalačka tajna. Ja mislim da kad bi se čovjek posvetio toj knjizi godinama, da je čita i da istraže sve njene reference, a da ne bi mu bilo dosadno ni recimo narednih 10 godina da uživa u toj knjizi. Zato ja zaista i predviđam dug život ove knjige.
Njeno originalno izdanje je s početka 70-ih, bit će zanimljivo da prosto vidimo kakva je književnost nastajala početkom 70-ih, postmoderna književnost, jer većinski neka druga pisana tada u Americi. Ali predlažem da prvo čujem malo muzike, pa ćemo nastaviti priču o dobrim knjigama.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
Ten.
Ground control
nine,
to Major Tom.
Eight, seven. Six.
Commencing
five.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Aleksandar Šurbatović, pisac, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Pre nego što čujemo kolegu Milosavljevića o Nišvil pozorišnom festivalu, da dopričamo malo ovu priču o kapitalnim delima koje još nisu prevedena kod nas. Šta biste voleli da uradite od takvih knjiga, recimo, još? Ili šta ste do sada već, da podsjetimo. Rekli smo Pessoa ili Pessoa, kako
kome Pessoa je jeste Pessoa. Knjiga Nespokoje je zaista jedan najveći projekat koji sam radio u životu. Trajao, ceo projekat je trajao nekoliko godina, kompleksan kao i sam Pinčan. Sabrane priče na boku. Ono što bi zaista volio da uradim je da izdam sabrana dela na boku. To me onako baš stoji mi kao neka vrsta misije, jer se plašim da Nabokov kod nas nije dovoljno sistematski izdao do sad, posebno na polju priče, to smo ispravili. Plašim se da neki prevodi Nabokovljivih dela nisu baš najbolji i to bih htio da ispravim. I plašim se da ta već izdata dobra dela nemaju zajednički kritički aparat, koji je po meni vrlo
važan za čitanje.
Važan za čitanje i njegovu ujednačenost je takođe, ja mislim, vrlo bitna da na sva njegova dela imamo primenjen. Pa, mislim, takav je sad slučaj i to nismo naglasili kod Pinčuna sa Dugom gravitacije, da je ovo kritičko izdanje Duge gravitacije i da je na svaki drugi način skoro nemoguće čitati tu knjigu. Vrlo je teško.
Znači,
zaista.
Mnoštvo napomena će postojati.
Tako je, imamo, da, imamo na stotine fusnota koje čitalac naravno može da čita, ne mora. Ja toplo preporučujem. Kod nas se, ja mislim, u našem izdavaštvu i uopšte u tom izdavačkom diskursu se pojavio neki animozitet prema pojašnjavanju i prema fusnotama. Ja kao urednik zaista volim uvek dobru fusnotu, fusnotu na mestu, a čitalac, ako mu smeta, zaista ne mora, može da je preskuči. Tako da, što se kaže, od viška glava ne boli, a vrlo često fusnota zaista kontekstualizuje i pomaže čitavcu da bolje, lakše i pravilnije shvati delo koje čita.
I ono što je isto može da se primeti, a nije dobro, to je da se nekada prepisuju, pogotovo kada knjige treba smestiti u politički kontekst, prepisuju se fusnote, recimo, stranog izdavača, a ne pišu se za nas ovde, jer prosto nije isto.
Ja mislim da je to radi referentnosti. Ako, sad zavisi, ako se navode literatura, vrlo je neophodno, ili gde je izdat tekst, tako dalje, vrlo je bitno da se ta fusnota prepiše u originalu da bi bila dovoljno referentna.
Ne, naravno, ako se navodi literatura, nisam...
Tako, ako se misli na... Pa, to je sad sve bolje. Ja mislim da je bolje i takva fusnota nego nikakva. Ali mnogo zbiljniji problem kada, recimo, neka, evo da se vratimo opet na Nabokova, neka Nabokovljeva dela su prevedena sa engleskog, pravilno, jer ih je on napisao na engleskom, međutim, on je vrlo često koristio, recimo, ruske reči u svom delu. I on, naravno, ćirilica zapadnom čitaocu ništa ne znači. On je transkribovao ta ćirilična, to rusko pismo, na latinicu. Ostavljao ga je, jel, na ruskom, ali transkribovao. Naši prevodioci su onako, ja mislim, dovoljno nepromišljujući ceo problem, išli za tim da slepo prate Nabokova i tu latiničnu transkripciju ćirilice su zadržavali. Što ja mislim, suludo, s obzirom, da. Mi imamo ćirilično pismo, čitamo bez problema rusko pismo i jednostavno...
Koji isto kao naš izuzimajući.
To je bilo urednička, tako je, urednička intervencija na Bokova za zapadno tržište, ali ne za tržišta koje čitaju ćirilicu. I onda sam se ja trudio, recimo, da sa ta pisma, sve te transkripcije vraćam ponovo u ćirilicu i originalno rusko pismo.
Kakav je vaš osjećaj, ne samo kao urednika, nego i kao čitaoca i kao čovjeka koji sam piše knjige? Da li se neka dobra poetska proza može preneti na drugi jezik?
O da, kako ne?
Dobro preneti.
Naravno da može. Uh-huh. Umetnici su, prevodioci su umetnici. Dobri prevodioci su dobri umetnici. Sve je moguće prevesti. Ja to zaista duboko verujem da je sve moguće prevesti i ja mislim da se stvara nepotrebna fama. Vrlo često, recimo, ljudi neće da prevode sa takozvanih most jezika, bridge language, se to kaže. Recimo, mi nemamo prevodioca sa gruzijskog.
Ili hebrejskog. Imamo.
Evo, ja imam sad jednu takvu situaciju. Ajde, neću da spominjem imena, pričat ćemo o tome naknadno. I ja vas sad pitam, da li je bolje prevesti dobrog gruzijskog pisca sa nemačkog, sa dobrog nemačkog prevoda, ili ga uopšte ne prevesti? Sad mnogi će vam reći, i urednici, da oni to nikada ne bi uradili. Ja se trudim da ne budem ta vrsta puritanca. Ako imamo dobar prevod, onda je čak i to bolje uraditi.
Bar neku elementarnu informaciju.
Da ne pričam, ako direktno prevodimo, pa evo, ja ne mogu da zamislim mnogo teži književni tekst od ovoga, od Duge gravitacije. I mislim da je Nina uradila fascinantan posao, zaista. I da je sigurno pokupila veći deo i referenciji i poetike tog teksta.
I sada ćemo nešto o prevođenju klasike u naše vreme. Šekspir je otvorio Nišvil pozorišni festival. Aleksandar Milosavljević, Saša, dobar dan, da li se čujemo? Vi ste na putu ka Beogradu?
Ja sam na putu, dobar dan, pozdrav i vama i svima u studiju i slušalcima. Ja sam na putu iz Niša prema Beogradu i lepo sam sad parkirao da možemo da razgovaramo.
Dobro, početak festivala preksinoć. Kakav je bio taj Šekspir u režiji Nikite Milivojevića i šta ste još videli, da li ste videli još nešto?
Pa, prvo moram da kažem da je super uvod za ovu emisiju i ovo moje javljanje, prethodna emisija Kako slušati muziku, reč je o primenjenoj muzici u pozorištu, jer ovaj festival, Nišvil Theater Festival, je zapravo deo Nišvil Jazz Festivala. I Maja Mitić, umetnička direktorka i selektorka teatarskog dela Nišvila, je bila zadužena upravo da nađe predstave koje muzički se uklapaju, neobavezno kao jazz muzika, ali da se uklapaju u ono što je centralni događaj ovih dana u Nišvila, to je jazz festival. S druge strane, niste napravili lapsus najavljujući emisiju kad ste rekli Šekspir je festival se zaista i zove teatarski Niš festival, ali Šekspirom je otvoren festival i zaista je predstava koju je režirao Nikita Milivojević, a valja samo reći da je to koprodukcija koja je nastala kroz rad Narodnog pozorišta Niš, Kruševačkog pozorišta i Nišvil fondacije, mišljenja je za otvoren prostor. Suština toga što je Maja Mitić planirala praveći selekciju, evo već treću godinu, jeste zapravo da to budu predstave koje se igraju u ambijentu pod vedrim nebom, naglašavam vedrim, da bi Niš bio doživeo i tu vrstu animacije, da bi oživeli prostori, otvoreni prostori grada Niša, koji zaista ovih dana živi životom muzičkog festivala. I vidi se da je Nikita planirao predstavu za otvoren prostor, nažalost, zbog jasnih razloga meteorološke prirode, predstava nije mogla biti odigrana na polju, već je odigrana u Niškom narodnom pozorištu. Naravno da je predstava mnogo izgubila, ali nije izgubila ono što je suština, a to je duh pučkog teatra, u osnovu Šekspir je...
Saša, samo da kažemo kako vam drago komedija, o njoj je reč.
Kako vam drago, upravo sam zaustio da kažem komad Kako vam drago. On ne spada u red onih komedija koje šekspirolozi preterano cene. Međutim, on jeste pučki teatar, deo korpusa pučkog teatra, pravljen je i pisan za publiku, za zabavu, i Nikita je to kao iskusan reditelj koji se već dugo i ozbiljno bavi Šekspirom shvatio. E sad, kako bi to i kako će to izgledati kada ta interakcija između publike i između publike i glumca funkcioniše u prirodnom ambijentu, to ćemo tek videti. Ja o toj predstavi želim dug život, pre svega na otvorenom prostoru.
Zato što je tako mišljena. Da li ste videli ovu predstavu? Kažite.
Izvolite.
Htjela sam da pitam za predstavu Mandalika sinoćnju. Da li ste je gledali?
Pa, jesam, gledao sam i moram reći da sam oduševljen tom predstavom. Mislim da je ona, verovatno bolji poznavaoci te muzičke i plesne tradicije mogu da svedoče toj predstavi mnogo ozbiljnije od mene. Ali ona je zapravo zaista disala dahom otvorenog prostora amfiteatra, tikus spomenik Šabanu Bajramoviću na samoj obali Nišave. Odigran je taj ples sa elementima savremenog plesa, mislim da to nije autentičan ples Balija i Indonezije, ali je zaista bila uzbudljiva i osetio sam da nisam jedini u publici koji je prihvatio taj ples i kojeg je taj ples svojom pričom, svojim narativom uvukao u predstavu. Bila je zaista uzbudljiva i bila je zaista lepa i donela je dah nečeg egzotičnog. U ostalom, džez, makoliko i navikli na njega, jeste jedna kosmopolitska muzička stvar i današnji džez razumeva eklektiku, podrazumeva spoj milion različitih elemenata i tradicija muzičkih, tako i ova predstava u sebi sadržava ne samo tradiciju Indonezije i određenog ritualnog plesa, nego je uključivala i niz drugih elemenata koji su nam omogućili da komuniciramo i sa onim delom tradicije koji nam nije pristupačan. Nažalost, predstava Celebration of Life norveške Stella Polaris trupe, kojom je zapravo trebalo da bude otvoren ovo izdanje, treće izdanje Niškog teatarskog festivala, prekinulo je zaista strašno nevreme i meni je jako žao tih mladih i jako entuzijastičnih Norvežana, jer to je bila predstava koja je trebala u stvari da nas provede kroz Niš i da ne samo Nišu da do znanja da su glumci stigli, nego i da ukaže na sve te zaista u Nišu postojeće atraktivne prostore u kojima će ovih dana, ako vreme nas bude poslužilo, predstave i biti igrane.
Dakle, dobra ideja, evo treće izdanje Nišvil teatar festivala ove godine, Norvežani, naša pozorišta, Britanci, Indonežani, Mađari, Izraelci, nadam se da nisam nikog zaboravila, a svaka od predstava mora imati neku vezu sa muzikom, ili tako?
Tako je, i za sada predstave imaju tu vezu. Kažem, ono što treba da se nadamo, to je samo da se vreme stabilizuje i da ti glumci igraju predstave tamo gde je Maja planirala, a to su otvoreni prostori.
Saša, mnogo vam hvala. Bio je to Aleksandar Milosavljević u emisiju Prvih pet. Slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Tiny heart, tiny beat.
was a time before you, and there will be a time after you. Both these bodies are not our home. Walk tall, little one. Walk tall.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Mirjana Bobo Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Malo smo se raspričali pre ovog zvaničnog segmenta. Bobo će nam kazati zašto u ovim danima toplim treba da odemo u Likovnu galeriju Kulturnog centra Beograda i vidimo izložbu Marka Stojanovića. On se izražavanje likovni umetnik u različitim medijima, ovoga puta su fotografije, ili tako?
Jes, uglavnom fotografije.
Uglavnom, da.
Ali ono što je specifičnost jeste da on koristi, ja bih rekla da on koristi fotografije za nešto što nije fotografska izložba. I zapravo napraviću, možda i sada ne mogu da odolim tome da ne napravim jednu vrstu paralele između ove dve aktualne izložbe u Kulturnom centru Beograda. Dakle, u Likovnoj galeriji su eksteritorije Marka Stojanovića, a u Argetu u
fotografskoj... Ali o njima ćemo kasnije
govoriti. Ne, znam, samo hoću da napravim jednu paralelu. U fotografskoj galeriji je izložba lica Branimira Debeljkovića, Debeljkovića. Ono što je specifično jeste da jedan i drugi koriste fotografije. Znači, potpuno su naravno različite priče. Ono što je u izložbi predstavljeno lica Branimira Debeljkovića jesu portreti. I tu imamo oči. Dakle, sve vreme mi u stvari gledamo ljudima u oči.
I to je jedan... Više
ne,
o toj izložbi.
Hoću samo da...
Ispričam sve.
Neću, mislim, ali to je pogled. Ono što imamo kod Marka Stojanovića, evo, neću više spomenuti.
Nemoj.
Gornju izložbu ima mnogo, sada se kaže o njoj, ne brinite. Dakle, kod Marka Stojanovića, kod eksteritorija, imamo fotografije, ali tu nemamo lica. Nemamo pogled. Jedini pogled je u stvari ovaj pogled jadnog ubijenog Jelena koji je sa kapom, mislim, koji je u stvari...
Preparira.
Da, ta neka vrsta... Kako se to zove? Nije trijumf, nego...
Preparirana životinja. Trofej.
Trofej, bravo. I, dakle, imamo poglede autora, uvide u različita mesta koja zapravo nam ne pružaju taj pogled nazad. I mi putem njega u stvari ulazimo u različite prostore i ulazimo u različite teritorije, odnosno eksteritorije, što naglašava sam autor, koje naglašavaju jednu vrstu izopštenosti. Znači, mi u stvari putem fotografija smo, imamo pogled, ali nemamo prisutnost na neki način u određenim mestima. Ta mesta su veoma različita. On je fotografisao bukvalno, tako reći, pa širom sveta. Od Severne Afrike, Azije, Severne Amerike, Njujorka, Beograda naravno i tako dalje. Sam ulazak u izložbu je već veoma zanimljiv. Dakle, ulazna vrata su staklena površina koje gledaju ka Knez Mihajlovoj i one su u stvari oblepljena onim mešom, to je ono kako se lepe u stvari reklame na velike površine na gradski prevoz. S tim što je ta fotografija u stvari predstavlja fotografiju ulaza koja je 50 metara dalje, ulaza u ono što znamo tradicionalno kao ruskog cara, koji sad ne radi, nije više ni restoran, nije ni kockarnica, ne znamo u stvari šta će biti, ali na fotografiji se nalazi pogled iz svemira na planetu Zemlju, noćni pogled na Evropu. To je ta vrsta eksteritorija sa kojom nas suočava autor. On suprotstavlja te fotografije koje su veoma različite, kažemo, tog jelena od ulaza i fotografije ulaznih vrata na kojima se nalazi fotografije ulaznih vrata na ulaznim vratima. Mislim, to sve vreme nas suočava sa tim jednim kontradiktornostima u stvari prizora koji konkretno ulaz je iz Beograda, ali to može da bude i New York. Dosta se pojavljuju te trake koje nas blokiraju na samim fotografijama, koje nam blokiraju prolaz. I to je vrlo karakteristično, ja bih rekla, ukupno za njegov rad. Ono što sa čime uparuje na neki način te prizore jesu različiti objekti koji mogu da budu figurine, male figurine, može da bude balon vazduha iz Njujorka, može da bude tabletica, u obliku tabletice, to je u stvari bombona, mentol bombona sa izgledom koji imitira zapravo novčić, holandski novčić na kojem je u stvari kraljica Vilhelmina. Dakle, ta jedna kontradiktornost prizora i objekta koji on očigledno doneo iz različitih mesta nas upućuje na jednu vrstu mimoilaženja, a u isto vreme nas upućuje na još jedan nivo koji nije tako očigledan. Znači, izložba je veoma, veoma bogata. Ja bih još jednom se vratila na sam naziv izložbe, eksteritorije, koje u uvodnom tekstu, koji bih zaista toplo preporučila svima, izuzetno dobar tekst Uroša Pajovića. On definiše eksteritorije sa stanjem izuzetosti od jurisdikcije lokalnih zakona, uglavnom usled diplomatskih pregovora. Kroz istoriju je prvenstveno primenjivao, ovaj zakon se primenjivao na individue, jer se jurisdikcija odnosila na narode, a ne na tlo. On kaže, dakle, ovo je citat i završavam, gde se onda nalazi sloboda? Dakle, u celom tom kompleksnom, eksteritorijalnom, globalnom, umetničkom pristupu, autor teksta nas uvodi u jedan politički diskurs koji meni nije primaran, ali je svakako važan. Marko Stojanović je neko koji je imao priliku da putuje i da, sad ću uvesti jedan termin koji je u stvari to davno sam imala prilike nešto da vidim, može svako to da proveri, tako je zvani ping, kompjuterski ping, gde se proveravate vezu vaše kompjutera sa globalnim mrežama interneta. Znači, vi šaljate sa vaše kompjutera signal koji ide tamo negde. I vi vidite, u stvari, preko interneta se to radi, vidite u stvari kako taj vaš signal preskače do negde. I vama se vraća nazad signal, proverava koliko je brza internet veza. To je ta vrsta u stvari provere daljine, provere i dosizanja nekakvog mesta globalnog koje Marko prosto uspostavlja tu vezu. I to je, ja bih rekla, onako vrlo jedna slojevita izložba koja nam daje jednu proveru povratne reakcije, proveru daljine, proveru sobstvenog mesta i preispitivanja koje je danas, ja bih rekla, vrlo aktuelno, gde više centar zvanično ne postoji, nezvanično se pitam u stvari gde je on.
Bobo, hvala. Bila je to Mirjana Boba Stojadinović. Dakle, preporuka za konceptualnu izložbu Marka Stojanovića
Eksteritorije
u Likovnoj galeriji Kulturnog centra. Aleksandar Šurbatović, gost emisije U prvih pet. Evo, Boba je pomenula politički kontekst. Vi pripremate knjigu U strahu beloj kući, ako sam ja to dobro prevela, tako?
Tako je.
Novinara Boba Woodwarda.
Strah, to je ime knjige, Trump u beloj kući.
Trump u beloj kući, da. Novinar je autor ove knjige. Inače je ova vrsta literature poslednjih godina veoma popularna i kod nas rado prevođena. Šta je specifičnost ove knjige? Zašto ste odabrali ovu knjigu?
Pre svega, glavna zvezda ove knjige nije Trump, nego je Boba Woodward. Boba Woodward je verovatno novinar sa najvećim integritetom u svetu i možda jedan od najvećih živih novinara današnjice. Da vas podsjetim, to je onaj čovjek koji je oborio Nixona u Watergate afere, on je otkrio Watergate aferu i posle toga je Radio Washington postao dugi niz godina sve do danas. Čovjek zaista ima veliki integritet profesionalni i kao takav do sada nisu uspeli nikada da ga uhvate da je plasirao lažnu vest. Kada piše jednu ovakvu knjigu, ona ne može da se poziva na izvore. Iz prostog razloga jer su to oni čuveni novinarski neimenovani izvori. Naravno, ne uvek, ali u većini ove citata ne sme i situacija koju je opisao ne sme da se poziva na izvore i vama ostaje jedino sada da vi verujete Bobu Woodwardu, ili da, to jest autoru, ili da ne verujete.
Ali s obzirom na ugled koji je izgradio...
Upravo to. S obzirom da je u pitanju Bobu Woodwardu i znate da ona za 60 godina svoje karijere nikada nije uhvaćen da je plasirao lažnu vest i vi njemu manje više verujete. I onda dolazimo do same knjige, to je zaista jedno fascinantno štivo gde mi imamo prepričane situacije iz ovalne sobe, iz one čuvene atomske sobe, sa raznih sastanaka vlade i privatnih razgovora između Trumpa, ljudi iz Trumpovog okruženja, gomile političara koji su prošli kroz tu belu kuću i nisu se dugo zadržali, neki su, jesu malo duže, ali uglavnom oni svi posle izvesnog vremena daju otkaze. I kada pročitate ovu knjigu bit ćete zaista fascinirani zašto oni to rade i ja mislim da ćete biti fascinirani da je moguće da se takve situacije dešavaju u tako bitno mesto kao što je Bela kuća među ljudima koji odlučuju direktno o sudbini sveta.
A da li je dobro odabran naslov za knjigu? Strah?
I jeste, u svakom slučaju, ono što prvo pomislite da je autor aludira na samog Trumpa, strah od Trumpa, međutim nije. On aludira, naravno, aludira i na to, ali bit ćete iznenađeni da vrlo često on i pozitivno pokazuje Trumpa, što znači da ja sam bio recimo iznenađen kada govori o nekim izbjeglicama, da se zaista brine za neke žrtve ili u Siriji ili tako, to dolazi iz nekih privatnih razgovora, nije zanično. Opet sa druge strane je potpuno nemano se da neki drugim situacijama, ali njegova glavna krilatica sve vreme je da ključna stvar u političkom delanju je strah. U onoj meri ukoliko te se okolina, ne samo protivnici, nego i tvoji bližnji plaše, utoliko ćeš biti uspešan. I Donald Trump sve vreme pokušava da širi strah oko sebe i to svesno radi. Ali opet, slika nije tako jednostavna, mnogo je kompleksnija i jednostavno stvari ne funkcionišu tako, posebno ne najbolji pisci kada opisuju karaktere, ti karakteri moraju da budu slojeviti, svaki karakter je slojevit, neki više, neki manje, ali je slojevit. Donald Trump je, ja mislim, posebno slojevit karakter i ja mislim da je ovo najbolja situacija da čitalac zaista tekne kakav takav uvid u karakterologiju Donalda Trumpa. I mislim da danas u svetu ne postoji referentnija knjiga na tu temu od ove.
A kada se prisjetite šta ste kao čitalac, šta od te vrste literature se sećate, neke knjige ili biografske, istoriografske?
Da, sećam se dosta knjiga, naravno. Mi smo imali zaista jaku bivšoj Jugoslaviji takođe, da kažemo, jaki historiografski pisce i tematike, ali zašto bi išao u prošlost? Evo, ja bih spomenuo još dve, tre knjige o kojima se trenutno bavim, ali to je otprilike jedan novi zaokret u kojem je Dereta krenula. Te neke vruće političke teme na svetskom nivou, recimo provodimo čuvenog holandskog mislioca Robera Imena o fašizmu, dva njegova eseja koje se smatraju danas kao zaista prelomni trenuci u definisanju modernog fašizma. Jer vrlo često ta reč počela da se sveopšte upotrebljava na svakom mestu, pa vrlo često levičar će za bilo kog desničara vrlo lako proglasiti fašizam. Nemam problema sa tim, imam problem sa tim što se tako pravi istinski fašizam vrlo lako sakrije. To je sa jedne strane, recimo, ta knjiga o fašizmu je zaista bitna, ili recimo knjiga Donatele de Cesare, čuvene italijanske filozofkinje, koja je napisala knjigu o torturi. kako se tortura danas primjenjuje u svetu, recimo čujena situacija u Guantanamu, i koliko i ona želi u stvari filozofski da razloži čitavu ideju torture kao političkog delovanja. Ili recimo besplatan novac za sve, za opet jedna vrlo, vrlo interesantna knjiga u kojoj se razmatra ideja u najbližoj budućnosti šestočasovnog radnog vremena, pravednije raspodele novca, ali na jedan, na izgled i utopijske ideje koje mogu da se na jedan realistični način sprovedu. Tako da, eto, meni su se te knjige zaista privukle. Recimo, Zamke percepcije, jedna fantastična knjiga čovjeka koji radi u Galupu i iskoristio je ta istraživanja iz celoga sveta da prikaže čitaocima koliko mi u stvari danas imamo percepciju, pogrešnu percepciju stvarnosti oko nas. I koristeći isključivo ta istraživanja širom sveta, recimo, koliko ima starih u srpskom društvu, u vašem društvu. I onda u svim zemljama kažu, ne znam, 30, 40, 50% ili koliko ima stranaca koji nisu poreklom iz vaše zemlje u vašem društvu, i onda su to neke neverovatne brojke, a onda vam poreda da i pravu brojku. Recimo, u Francuskoj je, ljudi misle da u njihovom društvu ima blizu 50% stranaca, a pravi odgovor je između 8 i 10%. Znate. I onda vas non-stop...
Zašto se manipuliše tom vrstom statistike?
Stvara se tako neka pogrešna percepcija, u stvari Zamke percepcije su zaista jedna vrlo interesantna knjiga koja će vas pokazati koliko mi grešimo u percepciji stvarnosti danas.
Ovo je Radio Beograd 2.
Now we're back on the train. Eko.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenarijo. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti roman francuskog pisca Antoana Lorena, Mitteranov šešir. Svi znamo ko je François Mitterrand. Ima li ova knjiga zaista veze
sa kako ima veze
životom nekadašnjeg francuskog predsjednika ili je njegov šešir samo povod za neku drugu priču?
Naravno, uvek je to neka druga priča. Da samo kažemo, pošto Antoine Lorena, ovo je prvi prevod nekog njegovog dela, scenarista, novinar i pisaca, karijeru je započeo u stvari snimajući kratke filmove i voleo starine i onda je otvorio nekoliko antikvarnice i radio u njima i to isto ima veze sa ovim romanom, jer dosta govori o umetnosti, o nameštaju stilskom, o umetničkim delima, pravcima i tako dalje. Tako da je to očigledno poslušalo kao neki dobar njemu šlagvor za celo pisanje. Ali Mitteranov šešir je objavljen 2012. uoči francuskih predsjedničkih izbora. Donao mu je mnoge nagrade, a posle toga objavio još dva romana koje naravno nisu kod nas prevedena. Slavica Miletić je prevela izvrsno u knjigu, objavila izdavačka kuća Zavet. Radnja romana se dešava 80-ih godina. To je vreme kada se kandiduje Mitteran i postaje predsjednik i to dobija dva mandata od po 7 godina. Znači, to je taj period koji mi smo već i zaboravili, 80. godine, i kako se ovde živalo. Otprilike ta atmosfera Francuske je vrlo za nas interesantna, jer govori i o politici, ali govori i o životima, da kažemo, običnih ljudi, kako je uticala politika i, naravno, mediji, sve što se dešava u tom trenutku. A ukratko romanu, život jednog računovođe koji se zove Daniel se menja kad jedne večeri u skupom parijskom restoranu kraj njega slučajno seda Mitteran, on nije znao da je taj restoran tako ekskluzivan, kada je ušao u njega sam, i zaboravlja šešir. I on uzima njegov šešir, naravno ne prijavljuje portirima i kelnerima da ga je uzeo, i od tada se njegov život menja. I ta bajkovita priča, na neki način je bajkovita, taj šešir prelazi iz ruke u ruku, onda ga Daniel gubi, nalazi ga jedna devojka, pa posle nje nalazi jedan propali pronalazač parfema i mirisa, do četvrtog koji je bogataš, koji živi na staroj slavi svoje porodice. I znači, ta transformacija, to je putovanje šešira, u stvari pokazuje nam ne samo ono da odelo čini čoveka, jer taj značaj da oni svi znaju da je to Mitterrandov šešir i po nekim inicijalima specijalnim unutra i po slikama, fotografijama koji su neki od aktera videli, ali njihovi životi se stvarno menjaju. Neka samouverenost koju oni nisu imali pojačava se nošenjem tog šešira, ali najinteresantniji u stvari taj poslednji lik, taj buržuj, koga sam pomenula, koji živi u jednom udobrim životom kako se živjelo u Parizu tih 80. godina, kada se ide s večera na večeru, u istim krugovima se krećete, znači kojim pripadate i vi, koji živi u stanu koji nasledio od svojih čukundeda, koji ima isti namešta, iste slike umetničke pozidima, koje ga naravno nervira, ali on nikad ne zagrebe zašto ga to nervira, zašto on neće ništa da menja, zašto nastavlja sve isto, do trenutka kada u stvari on nalazi taj šešir i kad na toj večeri spontano kaže svojim prijateljima, a zašto ste vi protiv Mitterranda? Naravno, znajući da je Mitterrand socijalista, a da svi njegovi prijatelji su desničari, konzervativci, koji ne gledaju televiziju, koji ne prate ništa što se dešava u savremenoj književnosti i umetnosti, koji to odbacuju bez ikakvog udubljivanja zašto to odbacuju. I sad taj glavni junak koji jedan put počinje da voli savremenu umetnost, koji kupuje najskuplje slike umetnika koje nikad ne bi pre toga kupio, zato što shvata u stvari da je ta promena u stvari potrebna svima, da se moramo krenuti u neki nov život. On kupuje slike čuvenog Jean-Michela Basquiata i daje velike pare za to na užas cele njegove okoline. E sad, za sve njih, u stvari, čini mi se to nošenje šešire simbolično, u stvari, osvajanje neke slobode koju nisu imali u svojim životima, rasterećenje tih dosadnih života koji su vodili. Jer to da ne želite ništa da promenite, samim tim govori o vama mnogo, kad ne težite ka nekim drugim stvarima i ne okrenete se oko sebe. Anton Loren je u stvari sa puno žaoke govorio o savremenoj Francuskoj 80. godina, to se sve može preneti na današnje vreme. Naravno, zašto je Mitterrand taj, da kažemo, povezujući detalj? Pa Mitterrand je čovjek koji je tih godina, kada je bio i predsjednik, promenio mnogo toga u Parizu, od one čuvene staklene piramide koja je njegova želja, njegova kod ideja, kod Luvra, da ne govorimo do stubova ispred Ministarstva kulture, onih u dve boje crno-bele. On je u stvari umro 95. godine i tu je u stvari kraj te ere, ne samo socijalista, nekog duha života Francuske koji je on uneo, te promene koje je uneo, koje su bile naravno za mnoge konzervativne Francuze šokantne, ali su i dan danas, ne možete reći nešto protiv toga i kad pogledate sve te tvorevine, čak i tu staklenu piramidu i tako dalje. Jer posljednja rečenica kojom se završava roman je u stvari stvarno izgovorio u svom obraćanju 94. godine, u novogodišnjem obraćanju naciji, Mitterrand, verujem u snagu duha i neću vas napustiti. Pa to je to u stvari da neću vas napustiti, jer ćete veće to imati. To što sam ja uradio, to će vas posticati da budete, da imate osjećaj za slobodu, koja čini mi se da danas u Francuskoj nije toliko izražena, sudeći i po političkim trvenjima i po svemu što se dešava. Znači, imamo jedan neveliki roman koji je mnogo toga rekao. Čitate ga, možete ga čitati onako površinsko, vrlo zabavna knjiga, duhovita sa tim prelaženjem šešira, sudbonosno iz ruke u ruku, kako menja živote ljudi koji ga uzimaju, a s druge strane, kažem vam, progovorio mnogo i o politici, i o umetnosti, i o književnosti, o svemu što je vrlo bitno i za danas, ne samo za 80. godine.
Dragana, hvala. Dakle, preporuka za roman Mitterrandov šešir. Gost emisije U prvih pet, Aleksandar Šurbatović. Kada će neka vaša nova knjiga, dve pesničke knjige i jedan roman? Znači, to je Mitologija spaljene zemlje, Poezija, upokojavanje prosektora Meyerhofera, vaš roman, i Gospođa Kon, priča o gospođi Kon, poezija. I kad će nova knjiga Aleksandra Šurbatovića? Ne kao urednika, nego kao autor.
Da, mene nema, pa nema. Evo, ove godine ja mislim da će izaći dve zbirke poezije. Jedna je planirana, zove se Ostrovo, koju pišem već dugi niz godina, a druga se zove Pouke šume i ja ove godine pišem poemu za Kragujevački oktobar, komemoraciju koja tradicionalno se održava u Kragujevcu i povodom koje su pisali neki od najvećih zaista srpskih pesnika, krenuši od Desanke Maksimović, Oskara Davića, Duška Radović i tako dalje. Tako da to zaista jeste velika čast za mene. Ja sam biću i režiser i pisac poeme, radit ću sa Nebogradom, radit će se čitava simfonija specijalno za za taj događaj i dva glumca plus dečji hor, ali hor u starogrčkom smislu te reči, ne onaj koji peva nego koji govori tekst, će biti deo čitavog tog programa. Naravno, koji svake godine knjiga muzej u Šumaricama izdaje knjigu koja će propratiti taj čitav događaj, tako će i moja knjiga Pouke iz šume biti izdata, tako da i u slučaju u par meseci će izaći dve moje zbirke. Znam da ovaj kako se tržište nema uopšte potrebu za dve moje zbirke, ali nemam ni ja potrebu za tržištem kao pesnik, tako da eto, takva je situacija.
Dobro, vi ste odrasli u Kragujevcu i to je sigurno posebno osjećanje za vas kada pišete.
Jeste, zaista i obaveza i čast i ono, ja sam pohađao Kragujevačku gimnaziju i zaista mislim da kod nas gimnazijalaca ta svest o tom strašnom događaju koji se odigrao 41. to streljanje đaka je zaista razvijena i onog trenutka kada mi je to ponuđeno, ja sam osetio prvo jednu veliku čast, a drugo jednu veliku obavezu da to bude na nivou kojeg kako takav jedan događaj i zaslužuje.
A kada jeste brojali nekada koliko ste knjiga potpisali kao urednik, radili ste za različite izdavače?
A brojao sam od prilike do 200. I sada sam napisao sam tu neku biografiju gde su mi tražili za neki festival i rekao sam da sam uredio više od 200 naslova, ali vidite, to je greška, ali oni danas posle dve godine pišu uredio više od 200 naslova, ali danas je to već sigurno bliže 300, tako da neću više da brojim, dok sam bio mlad brojao sam sad.
A koliko posao urednika ometa pesnika? Da li ometa, možda i ne ometa, ne znam.
Pa znate šta, posao urednika, pa da, ometa. Mogao bi neko da pomisli da ide u prilog možda nekom umetničkom pregalaštvu, ide sa jedne strane, čovjek se obaveštava, čovjek čita, ali sa druge strane, uredništvo zahteva punu pažnju. I vi kada čitate neki prevod, vi morate da uđete u dva mozga, mozak autora i mozak prevodioca, i tu nema mnogo mesta za vaš treći mozak. Tako da se vi isključujete tim trenucima i posvećujete onako kao da ustupate svoje biće, svoju ličnost nekom drugom, kao što u stranu to radi i prevodilac, znate. I mi smo svi tu, čitava redakcija, uključujući i prevodioca, zaista kao posilni tog autora. Da, tu smo radi jednog jedinog cilja da prenesemo tu knjigu na pravi način i znate kako tu i tehnički posle toga nastaju veliki problemi kako ta knjiga treba da izgleda, kako treba da bude oblikovana, kako da bude prezentovana, puno posla koju vam oduzima, koja se odlači puno od vašeg umetničkog rada.
Dobri urednici, pogotovo mi koji smo profesionalni čitaoci, vidimo razliku između knjiga. Dragana će se pretpostavljam složiti.
Pogotovo i svetske knjižnice.
Da, koje su imale dobre urednike i koje nisu. Koje su prosto tako samo objavljene. I to potrebno je dugogodišnje iskustvo da bi se komplet napravila dobra knjiga. Sad kad se osvrnete, koliko vam je godina trebalo da naučite zanat ili ga još uvek učite?
Mene osvestio jednom prilikom pesnik Nikola Živanović, me na nekom događaju pitao ko je vas učio da budete urednik? Ko je tebe učio da budeš urednik? Mi je rekao.
Nešto bio ljut na vas?
Ne. Hteo je samo onako, bio je provokativan i hteo je da zna ko je mene to naučio. I ja sam bio potpuno zatečen. Tim sam se bavio recimo jedno 5-6 godina u tom trenutku. Ja se više ne sjećam šta sam odgovorio, ali se sjećam da sam dugo posle razmišljao o tome. Mi, nažalost, nemamo školu koja bi bila posvećena jednom tako važnom i prisutnom zanimanju kao što je urednik. Ne samo književni urednik, bilo koji izdavač da je u pitanju, da li se bavimo psihologijom, politikologijom, pa čak ja mislim i da u novinarstvu i bilo koje druge vrste, nema zaista specifične škole koja bi se bavila mestom urednika, koja je ključna na nivou režisera u pozorištu i filmu ili nešto između režisera i producenta. Tako da ja sam shvatio da mene zaista niko nije to učio, nažalost, i trudim se da sam posle 10 do 12 godina iskustva ispravim tu grešku, da moje kolege, moji asistenti, mlađe kolege, da ima ko da ih nauči. I zaista se trudim da se svoje saradnike osposobim što više. Naravno, oni uvijek moraju da dođu pripremljeni, sa jakim poznavanjem jezika, sa širokom kulturom, sa određenim fondom pročitanih knjiga, ali to je tek samo neki početak, neka osnovna koju tek treba nadograđivati čitavu tu građevinu jednog dobrog urednika. A šta je dobar urednik, to je zaista, ja mislim da to je jedna posebna emisija, nije uopšte jednostavno to definisati u par minuta.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija U prvih pet.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gouttes d'eau me découlinent dans le dos, nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Nous vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à ça nous changerait pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou.
Yeah.
prvih pet stigla nam je Ana Vučković-Denčić. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana će nam kazati zašto je, kako bi se to sad savremenim žargonom reklo, ultimativno da posetimo izložbu Branibor Debeljković Lica. Ja mislim da jeste. To je deo velikog legata njegovog koji se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije i praktično prvi put vidimo izložbu koju je umetnik sam priredio, ali nije za života pokazano.
Da, on je 2003. godine preminuo, ali ova izložba Lica, zapravo portreta iz različitih epoha njegovog stvaralaštva, je pred nama u galeriji Artget to je jedan izbor portreta iz od 30-ih pa do 60-ih godina, kasnih 60-ih, u stvari greška, zato što imamo i jedan portret iskušenika sa Hilandara iz 1986. godine. Evo i pred tobom, kada ovde otvorimo i na sajtu Kulturnog centra Beograda, prva fotografija koju možemo da vidimo je Dado Đurić, ovde kao mladi hipik, kaže se možda čak i prvi hipik u Jugoslaviji tada, mada to ne znamo sa sigurnošću. Dakle, to su portreti prijatelja autora, ali i radnika koji su gradili prugu Beograd Bar. Tu su i deca, dečak sa Buvljaka, Fata iz Balkanske ulice. Dakle, to su deca koje je on sretao na ulicama grada i među portretima dece su i njegova deca i njegova unuka Milena Debeljković, koja je pomogla ovu izložbu i koja je zapravo neke od ovih portreta i obezbedila. Ovde može da se napravi neki izbor i da se ova izložba podeli u neka tri dela. Jedno su poznati ljudi, prijatelji samog Debeljkovića, Dado Đurić, onda Milivoje Živanović, veliki glumac. Tu su i neki meni do sada nepoznati alpinisti i skijaši, pošto je Debeljković volao da fotografiše ljude u prostoru, a ta belina, snežna belina i čovek kao jedna tačka u njima je nešto vrlo uzbudljivo. Ali tu su i ljudi koji žive na ulici, prolaze ulicama. Tu je portret starca. Imamo portrete staraca i radnika koji su te teksture njihovih umornih lica, starih lica, bora, lica pokrivenih prašinom i garom sa jedne strane, a sa druge strane nevina, tečija lica, meka, nežna, ružičasta.
I uvek su oči nekako naglašene.
Oči su izražene i treba reći da su sve fotografije crno-bele i da baš u tim valerima i u tim nijansama crno-belim se krije sva fantazmagorija lica i tih izraza lica i dece i staraca i prijatelja i samog Debeljkovića, zato što ova izložba i započinje njegovim autoportretom. Ja iskreno znam mnogo njegovih fotografija, uglavnom fotografija grada, ali nikada do sad nisam videla kako je zapravo čovjek izgledao.
I Branibor Debeljković je bio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.
Od 1976. do 1983.
Imao je više od 200 samostalnih izložbi i prosto je važno da ne bude zaboravljen njegov opus i da se ovako pokaže lepo koncipirano.
Da, ovo je jedna zaokružena izložba, ali mi se čini da i na socijalnim mrežama postoji nekoliko grupa, nekoliko ljudi koji se bave fotografijom ili su ljubitelji fotografije iz prošlosti. Imamo onu crno-beli Beograd, i oni vrlo često i postavljaju i komentarišu fotografije Branibora Debeljkovića, ali uglavnom su do sada to bile slike radnih akcija Starog Beograda i ulica Kaldrma Pijaca. Ovi portreti su izuzetno uzbudljivi, jer čini mi se da kada stanete da možete da imate utisak kao da i sami ulazite u tu fotografiju i tu epohu. U tom smislu mi je veliki utisak su mi ostavile dve fotografije. Jedna je nazvana Mladost, to je fotografija prijatelja Branibora Debeljkovića. To je jedan nehaj i jedna sloboda koju samo mladost nosi. I sa druge strane portret stare Crnogorke, koja je ona tipična Crnogorka sa iz nekog krša. Pa sam stala i, pošto imam crnogorske krvi, slikala sam sebe u odrazu i
tog portreta.
Da.
Ana, hvala. Dakle, sve preporuke, zaista prelepa izložba. Fotografija lica, Branibor Debeljković lica, u Artgetu, u galeriji.
Do kraja meseca traje.
Dovoljno vremena. Ostani da pitamo još nešto našeg gosta Aleksandra Šurbatovića. Kada je reč o vizuelnim umetnostima, o filmu, vi ste, ono što je sfera vašeg interesovanja, objavili ste Davida Linča. Koliko ima da ste Linča objavili?
Prošle godine.
Da li spremate još nešto u toj vrsti literature?
Pa trenutno ne, moram da priznam da filmska literatura nije najunosnija literatura za jednog izdavača. To je zato što ja mislim da su filmadžije, bar ja tako vidim stvar, najsklonije tom piratskom informisanju. Tako da...
Ne oni, nego mi o njima. To
pa, sami filmadžije čini mi se da ne kupuju dovoljno knjige. Jednostavno, navikli su preko filmova piratski da ih skidaju, pa to radi i sa knjigama. Ništa loše o filmadžijima. Ja ne mislim da oni ne čitaju, naprotiv, mislim da puno čitaju i uglavnom se filmadžije koje znam...
Čekajte, kad kažete filmadžije, mislite ljude koji...
Koji se bavi filmom na ovaj ili onaj način. Oni koji pišu.
Ovako
oni
ispalo da mislite na reditelje i snimatelje ili ne znam.
Na njih mislim, na reditelje, snimatelje, studente, scenariste. Okay. Moje iskustvo je da se filmske knjige ne prodaju dobro, ali također mi je iskustvo da ti ljudi su vrlo dobro obavešteni i načitani. Iz čega izlačim ovaj zaključak, koji razlog nije bitno.
Ili da svi čitaju jednu knjigu.
Mislim da je ta kooperacija nije baš toliko karakteristična za tu branšu kao i za našu. Ne, zaista ništa loše o njima, ali David Lynch nije loše prošao. Ja mislim da je ono bila zaista... bitna knjiga prošle godine, jedna od bitnih knjiga, prva njegova biografija. U ovom trenutku ništa novo, mora da se desi zaista nešto bitno na tom polju da bi krenuli da izdemo.
A kada je reč o knjigama koje su obeležile vaše neko formiranje i kao čitaoca i kao pesnika i kao urednika, koje bi to knjige bilo?
Pa ja bih mogao sada da vam kažem odmah one najklasičnije, one nisu ništa manje važne. Zaista mene je formirala pre svega starogrčka kultura i starogrčka književnost, od poezije i drame do preko neke recentne literature, ali kao što je Šekspir, pa Rusi, Tolstoj pre svega moj omiljeni pisac. To su sve ljudi koji su presudno uticali, Helderlin svakako, presudno uticali na mene, ali ako govorimo možda o nekoj savremenijoj recentnoj književnosti, ajde da kažemo 20. vek, ja mislim da su Hispanoamerikanci najviše uticali na mene, najviše sam i njih čitao, pre svega Ernesto Sabato, Borges, pa i Ljose i Marquez, koji su već opšte mesto, ali zaista ljudi koji su Oneti, veliki broj hispanoameričkih pisaca čija poetika je meni zaista veoma, veoma bliska, i naravno uvijek jedan jedini Vladimir Nabokov.
A kada je reč o našoj istoriji književnosti?
Pa naša istorija književnosti, pre svega Danilo Kiš, Ivo Andrić, ali kada govorimo o Andriću, ja sam ljubitelj njegovih priča. Zaista mislim da nažalost su počeli svi ti naši veliki pisci kod nas da postaju više od opštih mesta. Da, kad god neko nema argument, hvata se Zandrića, Pekića, Crnjanskog i Kiš. I vi vidite da tu više nema neke knjižene rasprave, već da je to
instrumentalno. Ljudi su klasici, nema šta sad tu da se raspravljamo.
Ne možete, ne možete da, ja mislim da si jedan Andrić prevrće u grobu u kakvu se čorbu stavljam kao, kao Mirođija. I zaista, kad god neko nema argumenta, on se hvata Andrića. Tako da više izbjegavam da koristim to. Divno je ovo što rade iz... što izdaju, kritičko izdaju njegovih sabranih dela. Divno je pisati o Andriću na jedan naučen način, izdavati opet neka nova kritička izdanja. Ali eto, ja ću da budem kratak, reći ću Andrićeve pripovetke i Kiš. To su dva moja...
I Andrićeva zadužbina u Beogradu je upravo i počela kritičko izdanje
to
sa pet
mislio, da.
Tomova.
Da, to je, je suvišno i reći koliko je to bitno i zaista važno za srpsku kulturu. U takvim kontekstima, naravno, ne smeta mi kad se priča o Andriću, smeta mi sasvim jedan drugi kontekst.
Jasno, na što
da
ste
on posljeduje neko političko orađe, rekao bih.
Yeah.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavni, znate, i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
I na talasima Radio Beograda, na njegovom drugom programu, polako privodimo kraju današnje izdanje emisije U prvih pet, kulturni događaj nedelje. Evo šta smo prokomentarisali za vas. Piano Summer Festival, međunarodni klasične muzike u Vranju, odnosno nastup turske pijanistkinje Gulsinovaj, koji je bio sinoć i kojim je počeo festival. Možete. Zatim išli smo sa vama u Niš na Nišvil teatarski festival. Preporučili smo dve izložbe, Branibor Debeljković Lica u Artgetu i Eksteritorije Marka Stojanovića u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda za čitanje Antoana Lorena i njegov roman Mitteranov šešir, izdavač je Zavet. Nadam se da ništa nisam zaboravila. Vaš je moj gost Aleksandar Šurbatović. S nestrpljenjem očekujemo Tomasa Pinčona, dakle taj veliki roman koji će se Duga gravitacije. I da vas pitam na kraju, Saša, šta biste vi preporučili, a da niste vi bili urednik?
Pa evo, sada mi padaju dve knjige na pamet. Jedna je kratka povest Sedam ubistava Marlona Jamesa, jamajkanskog pisca, kažu jedan od najvećih dobitnika, najznačajnijih dobitnika Bookera poslednjih godina. Mislim da je dobio 2015. godine. Opet jedna velika knjiga na više od 700 stranica. Istorija jamajkanske moderne kulture od regija i daba do sve ono što ide uz to. Zaista fascinantna jedna knjiga koju preporučujem vašim čitaocima.
Ko je to objavio?
Objavila je jedna nova izdavačka, relativno nova izdavačka kuća, IPS se zove, Medija, i to je, oni su sada objavljuju sabrana nije
dobro,
bitno. Uglavnom, treba sam da kažem da oni zaista imaju prefinjen književni ukus i da bi definitivno to je jedna od onih književnih izdavačkih kuća na koje treba obratiti pažnju, koji treba očekivati dosta sa jedne strane, a tu je još jedna takođe mlada izdavačka kuća Arete, domaći autor Marko Vignjević, Očevo mleko. Ja mislim da je ta knjiga nepravedno zapostavljena prošle godine. Nažalost, morala da ispadne iz konkurencije za Ninovu nagradu zato što je nešto nesrećno bila, već je objavljena na engleskom jeziku na internetu. Neka benigna stvar se desila. Uglavnom, Marko Vignjević, Očevo mleko je jedan od najinteresantnijih romana napisanih na srpskom jeziku poslednjih 10 godina, i to odgovorno tvrdim, i mislim da će ta knjiga u narednim godinama biti mnogo, mnogo cenjenija nego, i mnogo će se više danas tada znati nego što se danas zna o njoj.
Hvala vama što ste bili danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama što ste me zvali, uvijek zadovoljstvo.
I što ste došli tako lepo obučeni, odnosno što na majici imate čoveka čiji ćemo glas čuti čim nas ja odjavim. Dakle, u ime svojih kolega i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja.